Avropa Komissiyası Fransa, Almanya, İtaliya, Kanada və Birləşmiş Ştatlar şənbə günü Ukraynanın vəziyyətlə bağlı Rusiya əleyhinə sanksiyalar haqda razılığa gəliblər. Onlar üzərlərinə öhdəlik götürüblər ki, seçilmiş banklar SWIFT-dən çıxarsınlar və Rusiya Mərkəzi Bankının Rus bankların sanksiyaların təsiri barədə qərara aldıqları metodlarla öz beynəlxalq ehtiyatlarını yerləşdirməsinin qarşısı alınsın. Beynəlxalq bank sistemi SWIFT bir bəyanatda bildirib, qanuni göstərişləri aldıqdan sonra qərb ölkələrinin Rusiya banklarına qarşı sanksiyalar tətbiq etmək barədəki qərarını icra etməyə hazırdır. Bəyanatda deyilir, biz yeni tədbirlərə şamil olacaq orqanların detallarını dərk etmək üçün Avropalı rəsmilərlə anlaşmaqda və qanuni göstərişləri izləməyə hazırlaşmaqdayıq. ABŞ-ın bir hökumət rəsmisinin sözlərinə görə Avropa Birliyi SWIFT-dən çıxarılacaq Rusiya banklarının siyasini yekunlaşdırmaqdadır. Google korporasiyası Google korporasiyası Rusiyada dövlət mediasının bu proqramda fəaliyyətini dayandırmaq qərarına gəlib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə şirkət Rusiya dövləti tərəfindən maliyyələşdirilən Kivlərə öz xidmətlərinin reklamını müvəqqəti olaraq qadağan etdiyini bəyan edib. Bundan əvvəl YouTube video hostingi Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukrayna ərazisindən keçirdiyi xüsusi hərbi əməliyyatla əlaqədar bu ölkənin bir sıra kanallarının girişini əngəllədiyini təsdiq edib. Rusiya mediasının girişi Facebook və Instagram sosial şəbəkələrinin sahibi olan Meta tərəfindən də qadağan edilib. Bu arada Amerikalı milyarder Tesla şirkətinin rəhbəri Elon Musk Rusiyanın hərbi müdaxiləsinə qarşı mübarizədə Ukraynaya dəstək verib və bu ölkənin Starlink Peik internetinə çıxışını təmin edib. Ukraynanın rəqəmsal transformasiya naziri Mikhail Fedorov bu barədə deyib, Starlink xidmətləri artıq Ukrayna üçün əl çatandır. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, bu verilişimizi Ukrayna böhranına həsr eləmişik və qulluğunuzdayıq verilişimizə davam etdiririk. Rusiya qüvvələrinin Xarkov şəhərinə girmələri haqda təzadlı xəbərlərin yayılmasından sonra Ukrayna hazırda deyir, bu şəhərə nəzarət onun ixtiyarındadır. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə məntəqə komandiri Oleg Singobo deyib. Xarkov tam şəkildə bizim nəzarətimizin altındadır. Bundan öncə Rusiya Ukraynanın ikinci böyük şəhəri olan Xarkovdakı hərbçilərlə ilgili video görüntü yayımlamaqla iddia etmişdi. Ukraynalı qüvvələr təslim olmaqdadır. Ukrayna Haqqa Beynəlxalq Məhkəməsində Rusiyaya qarşı iddia qaldırıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Ukraynalı lideri Vladimir Zelenski Twitterdə məlumat yayıb. Ukrayna lideri bildirib, Ukrayna rəsmi olaraq Haqqa Beynəlxalq Məhkəməsinə Rusiyaya qarşı iddia ilə müraciət göndərib. Rusiyanın təcavüzə haqq qazandırmaq üçün soyqırım anlayışını təhrif etdiyinə görə məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb edirik. Xahiş etmişdir ki, məhkəmə Rusiyanın hərbi əməliyyatları dayandırması üçün dərhal qərar versin və gələn həftə dinləmələr başlasın. Müharibə öz acı təsirlərini göstərməyə başlayıb. Moskva birjasında dollar 100 rublu keçib. Ayrı-ayrı bir müxbirinin verdiyi məlumata görə hazırda dollar 100.5 rubla qalxıb, bu tarixi maksimumdur. Qeyd edək ki, Rusiya Mərkəzi Bankının aktivlərinin dondurulması qərarından sonra ötən gündən rublula ilgili xavs yaşanır. Bəzi banklar artıq dolların kursunu fantastik dərəcədə bahalaşdırıb. Bu arada Rusiya Mərkəzi Bankı 3 dərəcəsini gözlənilmədən 20% qaldırıb. Bununla bağlı qərar bankın direktorlar şurasının təcili iclasında qəbul edilib. Məlumatda qeyd olunur, Rusiya Mərkəzi Bankının direktorlar şurası 28 fevral 2022-ci ildən 3 dərəcəsini illik 20% qaldırmağa qərar verdi. Təbriz Radiosunda Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizdə Ukrayna böhranı ilə ilgili sizə danışdıq və son məlumatları çatdırdıq. Ayrı-ayrılıqda ekspertimiz və sizə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Təbriz Radyosunun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir Təbriz Radyosu.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam İngilabının böyük rəhbəri vurğulayıblar, Ukrayna Amerikanın siyasətlərinin qurbanıdır. İran ticarətin genişləndirilməsi təşkilatının sədri ölkənin qeyri neft ixracatı üçün 55 milyard dollarlıq hədəfin təyin edildiyini bildirib. Ukraynanın Xarkov şəhərinə növbəti aviasiya zərbəsi endirilib. Və BMT təşkilatı Ənsarullaha qarşı silah sanksiyasını bir il uzadıb. Bir daha xoş görmüşük, dəyərli dostlarımız Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Dinləyin bizi lütfən. İslam İngilabının böyük rəhbəri deyiblər ki, İran İslam Respublikası Ukraynada müharibənin dayandırılmasını istəyir və Ukraynada Amerikanın siyasətlərinin qurbanıdır. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Həzrət Ayətullah Uzma Xameneyi bugün Məbəs Bayramının il dönümü günündə bir televiziya çıxışında əlavə ediblər, Amerika rejimi modern cahilliyin tam nümunəsidir. Bu rejim böhran yaradan və böhranda yaşayan bir rejimdir və dünyada böhran yaratmaq yolu ilə mənfəət əldə edir. O Həzrət buyurublar, Amerika Ukrayna məsələlərinə daxil olmaq, nümayişlər təşkil və rəngli çevriliş etməklə bu ölkənin sabitliyini pozdu. İslam İngilabının böyük rəhbəri vurğulayıblar, müasir dünyadakı bütün şeylər xarici şirkətlər və kartellərin bilənmələri üçündür. Həmçinin elmdən adamların qırğın edilmələri üçün istifadə edilir. Bir yerdə bu elmdən istifadə ilə insanların həyatını xilas edən vaksinlər düzəldirlər, başqa bir yerdə isə silah düzəltmək üçün ondan istifadə edirlər ki, bu da həmən xilas olmuş şəxslərin onlarla qatı qədərini aradan götürür. Hazreti Ayetullah Uzma Xamenei öz çıxışlarının digər bir hissəsində buyurublar. Məbəs günü və məbəs gecəsi elə gecə gündüzlərdir ki, onlardan təbir edilmiş varlıq aləminin ən böyük hədiyəsi. Məbəs gecəsi duasında Allah Teala'nın ən üstün bəndəsi, böyüklüyün təzahürü İslamın mühtərəm peyğəmbərinə və əslində bütün bəşəriyyətə əta edildi. Əgər biz İslamı dəyərlər silsiləsi arasında təkcə iki dəyəri, yəni aqilliyin yayılması və əxlaqın tərbiyə edilməsi amillərini nəzərə alsaq təsdiq etmiş olacaq ki, İslam ən yüksək hədiyəni və saadət vasitəsini bəşəriyyətə əta edibdir. İran ticarətinin genişləndirilməsi təşkilatının sədri ölkənin qeyri neft ixracatı üçün 55 milyard dollarlıq hədəfin təyin edildiyini bildirdi. Səhər Azərinin məlumatına görə, Əli Rıza Peymanpak ayaray bilə müsahəbədə deyib ki, bu il 1400-cü günəş ilində qeyri neft ixracatı yaxşı artıma malik olub və hədəfin təyin olunması ilə gələn il bu sahədə 55 milyard dollar ədədinə çatacaq. Peymanpak əlavə edib, bu ilin bəhmən ayının sonuna dək 45 milyard dollarlıq qeyri neft ixracatına malik olmuşuq və bu miqdar ilin sonuna dək 48 milyard dollara çatacaqdır ki, bu artım dövlətin iqtisadi diplomatiyasının nəticəsidir. Bakıda Ukraynaya dəstək aksiyasının keçirilməsi məntiqli idi. Partiya funksioneri şayələri absurd sayır. ADP sədri müavini Talit Əliyev bu məsələ haqda danışır. Bərabər dinləyək.
Sualınıza cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, dünənləri Bakı şəhərində Ukraynada keçirilən dəstək aksiyasına təxribat bir aktı kimi dəyərləndirməli yersiz hesab edirəm. Bu tamamilə məntiqsiz bir açıqlamadır və məntiqsiz bir yanaşmadır. Çünki 44 günlük müharibə dövründə də Ukrayna xalqı və Ukrayna dövləti Azərbaycanın yanında olub, Azərbaycanın haqq işinə dəstəyini hər zaman ifadə edib. Bu baxımdan Azərbaycan xalqının da mənəvi bir borcudur ki, bu məsələdə Ukrayna xalqının yanında olsun. Ona görə də mən bunu alqışlayıram və bu tipli aksiyalar, bu tipli dəstək davam etdirilməlidir. Bilirsiniz ki, təkcə Azərbaycan xalqı deyil, o cümlədən də Azərbaycan dövləti də bu günləri Ukraynanın yanında olduğunu bildirir. Ukraynanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanıyır və Ukrayna humanitar yardım dəstəyi göstərir. Bu baxımdan əgər biz o məntiqlə yanaşsaq, belə çıxır ki, Azərbaycan dövlətində bu hərəkətlər təxribat kimi dəyərləndirilməlidir. Yəni, ona görə də mən bunu yersiz bir açıqlama kimi dəyərləndirirəm və hesab edirəm ki, bu günləri Ukraynanın yanında duran Azərbaycan xalqı və Azərbaycan dövləti də mövqeyini müdafiə edirəm, bu belə də davam olunmalıdır. Çünki bu günləri Ukrayna həqiqətən də işğala məruz qalıb, ərazi bütövlüyü və suverenliyi təhdid altındadır və bu günləri Azərbaycanın və Azərbaycan xalqının, bu Ukrayna xalqının dəstək ifadə etməsi həm haqqın ədalətin dəstəkdir, beynəlxalq hüquqa dəstəkdir və hesab edirəm ki, özünün həm də dolayısıyla həm də özünə dəstəkdir. Ona görə də bu tipli aksiyalar da, bu tipli yardımlar da bundan sonra da sona qədər davam etdirilməlidir.
Xəbərlərə davam edirik. Ukrayna Kivi xəbər verir ki, bu səhər şəhərin mərkəzində yerləşən Azadlıq meydanına bələdiyyə binasının yaxınlığına aviasiya bombası ilə zərbə indirilib. Böyük dağıntılara səbəb olan zərbə zamanı ölən və yaralananların sayı barədə məlumat verilməyib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi də bir bəyanatda Rusiya ordusunun hücumları ilə bağlı yeni məlumat yayıb. Nazirlik martın 1-də səhər saatlarında rusların ağır silahlarla yenidən hücuma keçdiyini açıqlayıb. Məlumatda Rusiya qoşunlarının şimal-şərq istiqamətindən paytaxta doğru irəliləməsindən xəbər verilir. Qeyd olunur ki, Rus hərbçilərinin qarşısının alınması üçün Siyoreski rayonunda müdafiə döyüşləri davam edir. Və BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri əmirliklərin tələbi və himayəsi ilə Yəməndə Ənsarullah hərəkatına qarşı silah sanksiyalarının bir il müddətinə uzadılmasının lehinə əsas veriblər. Səhər Azərinin məlumatına görə əmirliklər bu tələbi Yəmən ordusunun cari ildə Əbu Dəbinin təcavüzlərinə cavab olaraq əmirliklərdəki mülki təsisatlara qarşı raket və pua ilə həyata keçirilmiş bir neçə hücumun məsuliyyətini üzərinə götürməsindən sonra irəli sürüb. Son zamanlar Əbu Dəbi Yəmən ordusunun əmirliklərin hücumları qarşısındakı müdafiəsi və müqavimətinin ardınca BMT Təhlükəsizlik Şurasından istədi ki, bu barədə fövqəladə iclas təşkil etsin. Yəmən Ənsarullah hərəkatına qarşı sanksiyanın uzadılması qətnaməsi 11 lehinə və 4 tərəfsiz səslə qəbul olunubdur. 2 mart tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutsuz ötüşüb, bəzi saatlarda yerli çan olacaq. Temperatur müsbət 9-17 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən bulutlu olub, axşam çağı yarım bulutlu təşkil edəcək. Temperatur Təbrizdə müsbət 2-13, Culfada isə müsbət 4-19 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşad şəhərində hava qismən bulutlu və bulutlu arasında dəyişilib, xəfif yağmur yağacağı ehtimalı var. Temperatur müsbət 4-15 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava az bulutlu təşkil edəcək, temperatur müsbət 5-19 dərəcə olacaq. Ərdəbil şəhərində yarım bulutlu hava şəraiti bulutsuz hava şəraitini əvəz edib, temperatur 0 müsbət 14 dərəcə olacaq. Binəsvarda bulutlu hava şəraiti yarım bulutlu hava şəraitini əvəz edib, axşam çağı külək əsəcək, temperatur müsbət 7-18 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində hava yarım bulutlu və çən olacaq, yaxdan külək əsəcək, temperatur müsbət 8-16 dərəcə təşkil edəcək. Martın 2-sində Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq, şimal şər külək əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 5-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, Bakıda gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dostlarımız, xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini də Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Bizi müşahidə etdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq. Allahın amanında. İslam İngilabının böyük rəhbərinin Amerika və Qərbin Ukrayna böhranının əsas nədəni olduğunu vurğulamaları bugünkü siyasi icmalımızın başlığını təşkil edir. İslam İngilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei çarşamba axşamı İslamın əziz peyğəmbərinin məbəsi bayramı münasibətilə İran xalqı və dünya müsəlman xalqı qarşısında canlı çıxış etdilər. İslam İngilabının ali məqamlı rəhbəri bu çıxışının bir hissəsində Ukrayna böhranında ABŞ və Qərbi ittiham edib, ABŞ rejiminin mahiyyət etibarilə böhran yaradan və bioloji böhran rejimi olduğuna və müxtəlif böhranlarla qidalandığına diqqət çəkərək, bu mafiya rejiminin dünyanın hər yerində böhranlara ehtiyacı olduğunu, buna görə də böhran nöqtələri yaratdığını vurguladılar. Ayətullah Xamenei Ukrayna böhranına toxunaraq buyurdular ki, mənim fikrimcə Ukrayna da bu siyasətin qurbanıdır və Ukraynanın halları ABŞ-ın siyasəti ilə bağlıdır və ABŞ Ukraynanı bu vəziyyətə gətirib. Həmən ölkənin daxili işlərinə qarışmaq, hökumətlərə qarşı mitinglər keçirmək, dövlət çevrilişi yaratmaq və amerikalı senatorların münaqişəli icmalarda olması belə yerlərə gətirib çıxarır. İslam İngilabının ali məqamlı rəhbəri Ukraynadakı hazırki müharibəyə toxunaraq buyurdular ki, təbii ki, biz dünyanın istənilən yerində müharibə və dağıntıya qarşıyıq. Onlar vurguladılar, biz Ukraynada müharibənin bitməsinin tərəfdarıyıq və müharibənin orada bitməsini istəyirik. Lakin istənilən böhranın müalicəsi yalnız böhranın kökü bilindiyi halda mümkündür. Ukraynadakı böhranın kökündə ABŞ və Qərbin siyasəti dayanır. Onlar həmçinin vurguladılar. Ölkələrin müstəqilliyinin səbəbkarı xalqdır. Ukraynada insanlar meydana girsəydi, Ukrayna hökumətinin və xalqının vəziyyəti belə olmazdı. Onlar bugünkü Ukraynanı və dünənki Afqanistanı ABŞ və Avropa hökumətlərinin iki canlı şahidi adlandırıb və əlavə etdilər. Həm Ukrayna prezidenti, həm də qaçaq Afqanistan prezidenti dedi ki, biz ABŞ və Qərb hökumətlərinə güvənirik, lakin onlar bizi tək qoyublar. İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin Ukraynadakı hazırki böhranın və müharibənin kökünə dair fikirləri, onun beynəlxalq siyasətə və ABŞ rejiminin mahiyyətinə tam hakim olması, eləcə də Ukraynanın son dövrlərdəki dəyişiklikləri üzrə Qərbin dağıdıcı rolu fonunda ifadə olunub. ABŞ və onun Avropalı tərəfdaşları Rusiyanı zəiflətmək və xarici ölkələrdə rejimi dəyişmək üçün 2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq bu ölkələrdə rəngli inqilabları əsas siyasət və hərəkətlərinə çevirdilər. O cümlədən 2005-ci ildə Ukraynada baş vermiş narıncı inqilabla Viktor Yoshenko qərbi yönlü prezident kimi iş başına gəldi. Daha sonra 2014-cü ildə ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi Qərb Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə baş verən ixtişaşların və etirazçılara tam dəstək verilməsində və sonda Rusiya ilə münasibətləri inkişaf etdirmək istəyən Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovici hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasında birbaşa rol oynadı. Sonrakı illərdə Qərb yönlü Ukrayna hökuməti NATO və Avropa Birliyinə daxil olmaq və Rusiyaya qarşı hərəkətlərdə ABŞ-la əməkdaşlıq etmək cəhdləri şəklində Qərblə yaxınlaşma məsələsini davam etdirdi. Əslində 2014-cü ildə Ukraynada baş verən hadisələr İslam İnqilabının Ali Məqamlı rəhbərinin də qeyd etdiyi kimi bu böyük Şərqi Avropa ölkəsində Qərb yönlü bir rejim qurmaq məqsədi ilə məxməri bir hərəkat və dövlət çevrilişi idi ki, bu yolla Vaşinqton və onun NATO-dakı Avropalı tərəfdaşları cilovlamaq və mühasirəyə almaq və son nəticədə Rusiyanı zəiflətmək və parçalamaq məqsədi ilə NATO-nu şərqə doğru genişləndirmək kimi böyük planını həyata keçirə bilsinlər. Onun ardınca Moskvadan xəbərdarlıqlar və reaksiyalar və nəhayət Ukraynada hərbi əməliyyat baş verən bir məsələ. Ukrayna məsələsi və onun inkişafı, xüsusən də Rusiyanın Ukraynadakı son hərbi əməliyyatı İran İslam Respublikasının da rəsmi reaksiyası ilə üzləşib. Bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Twitter səhifəsində yazdı, Ukrayna böhranının kökündə NATO-nun təxribatları dayanır. Biz müharibəyə əl atmağı həll yolu kimi baxmırıq. Atəşkəs və diqqətin siyasi və demokratik həllə yönəlməsi zərurətdir. İranın Ukrayna böhranına reaksiyası ABŞ və NATO-nun dünyada, xüsusilə də Avropa və Qərbi Asiyada mənfi rolunun tənqidi ilə bağlı Tehranın ümumi baxışı ilə üst-üstə düşür. Ukraynaya verdikləri vədlərə baxmayaraq, Qərb indi Kiyevi tək qoyub və yalnız özünü rahatlaşdırmaq üçün Rusiyaya qarşı bəzi sanksiyalar tətbiq edir. Moskva isə bunun üçün istənilən qiyməti ödəməyə hazırdır, çünki o, NATO-nun genişlənməsini Rusiyanın mövcudluğu məsələsi kimi görür.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
عقل هدایت نشده نمیتواند بدون هدایت پیامبران نمیتوانه حقیقت را اونچنان که هست دریابد
پیغمبر واسطسیله هدایت olunmayan عقل حقیقتی olduğu kimi görebilmez پیغمبرلر sanki insan ağlının elinden tutup ona beletçilik edir düzgün istiqamətə yönəldir. İnsanda Allahın ona bəxş etdiyi güc və bacarıqla bu çətin həyat yolunu qət edir.
Həqayiq aləm ru bəri insan aşkar mikone. Qudrət, xirət, xirət vərzi dər insan mühəm əz.
Peyğəmbərlər insanlara bu dünyanın həqiqətlərini açıqlayırlar. Təfəkkür gücü, Düşünmək qabiliyyəti insan üçün çox mühümdür. Amma bu, Allahın hidayəti istiqamətləndirməsi altında olmalıdır. Beysətin hədəfləri bunlardır. Beysət, peyğəmbərlik cəbhəsinin qarşı tərəfində isə cəhaliyyət cəbhəsi durur.
Cəhiliyyət rə yək əmr mərbut bə yək məqtə tarixi müşəxəs-ü müəyyəni nəbəyət dönəz.
cahiliyyət tarixin müəyyən dönəminə aid bir məsələ kimi başa düşünməlidir. Yəni, heç də belə düşünməməliyik ki, o vaxt Peyğəmbər cahiliyyətlə üz-üzə idi. Hazırda isə həmin dönəm ötüb keçib, cahiliyyət təkcə o dövrə aid deyil, eyni ilə Peyğəmbərlik missiyası kimi cahiliyyət də davam edir. Şair demişkən, bu şirin və şor su bir-birinin kənarında sur çalınana dək insanlar üçün axacaq. Bu iki cəbhə insanlar arasında mövcuddur. Peyğəmbərlərin missiyasına əks cəbhədə duran bu cahiliyyət elmsizlik mənasında deyil. Bu cəhalət elmin əksi olan cəhalət deyil. Hazırda olduğu kimi, bəzən elmin özü də cahiliyyətə xidmət edir.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Ardabil Radyosu.
Orta Moğolistan 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Gözel külüm, gözel külüm, gözel külüm.